Tere kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates jätkame Vana Testamendi raamatu kogu ja uurimist. Ühtlasi kuuleme, milline oli inimese elu läbi kogu ja silmade ning saame osa kogu ja üleskutsest olla tasakaalukad, kes kiirustavad aeglaselt. Kuuleme ka lubaduste pidamisest ja inimese kergemeelsusest. Viimaks võime koos kogujega tõdeda, et Jumal on siiski ustav oma lastele, ega lase neid nii kergesti oma käsist pudeneda. Piiblit seletab pastor Aare Kimmel. Soovin teile head kuulamist.
Koguja juhib meid edasi oma teel, näidates, milline on elu. Ta on paaril korral viidanud ka Jumalale, öeldes, et temalt tulevad inimesele ka elu rõõmsad hetked. Siis huvitab inimest kindlasti, kuidas läheneda Jumalale, kes rõõmu toob. Järgmiseks viibki koguja meid Jumala teenistusele. Loen koguja raamatu 4. peatükist 17. salmi. Hoia oma jalga, kui sa lähed Jumala kotta. Kuulama minek on parem kui alpide ohvriand, sest need ei tea, et nad teevad kurja. See salm väärib tähelepanu eriti nende jaoks, kes tahavad Jumalale meelepärased olla ja teda teenida. Koguja käsib isegi seda tehes olla ettevaatlik, sest inimene oma patususes võib isegi Jumalat teenides kergesti ennast petta. Koguja ütleb, et albid võivad tuua Jumalale ohvreidki, ilma et nad ise seejuures teaksidki, et teevad kurja. See sunnib küsima, kuidas on see võimalik. Kas äkki ka kirikus käies ja Jeesuse nime kasutades võib osutuda hoopis kurjategijaks? Uues testamendis selgub Jeesuse enda sõnadest vapustav asi. Võib küll. Jeesus hoiatas, et kohtupäeval tulevad paljudki tema ette suurte kujutlustega endast, oma usust ja vaimulikust tööst, aga tema ütleb neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad. Matteuse 7.23. Kui inimesed teevad ülekohut, ilma et nad seda ise teakski, siis võiks ju arvata, et nad on süüdimatud. Aga koguja nimetab neid alpideks. Alp on kergemeelne inimene, kes ei mõtle, mis ta teeb. Järgmises peatükis seletab koguja lähemalt, milles on asi. Peamine on seal see, et Jumalale öeldakse mõtlematuid sõnu ja jäetakse need täitmata. See on täpselt see sama, mida ütles ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 7. peatükis salmis 21. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Sellega seoses ei pääse ma jälle mööda mõttest, kui palju on Eestimaal inimesi, kes on kord kirikus altari ees andnud tõotuse elada Jumalale, jääda talle surmani ustavaks ja kasutada ka usinasti Jumala sõna ja sakramenti. See peale on nad ristitud ja õnnistatud koguduse liikmeteks. Neile sai öeldud, võitle head usuvõitlust, haara kinni igavesest elust. Selleks oled sa kutsutud ja oled andnud head tunnistust paljude tunnistajate ees. Kui palju nad tegelikult Jumala sõna kasutavad ja kas nad üldse mingit usuvõitlust võitlevad? Jumal muidugi teab seda, aga karta on, et mõnigi on selle üsna unustanud. Kas kõik need, kes andsid kord altari ees oma tõotuse, kuid pole seda täitnud, on Jumala mõõdupuu järgi albid? Ma arvan, see on tõsine küsimus. Iisraeli rahvale oli tempel tähtsaim Jumala teenimise koht. Hiljem küüditamise tingimustes hakkas arenema ka sünagoogisüsteem ja siis võis Jumala kojaks kutsuda ka sünagoogi. Koguja aga räägib templist ja seal toodavatest ohvritest. Ta hoiatab kergemeelse suhtumise eest Jumala teenimisse. Eriti kolmandas Moosese raamatus on sätestatud, milliseid ohvreid tuli ühel või teisel juhul ohverdada. Igal ohvril olid oma iseloomulikud jooned. Nüüd kasutab koguja ohvriannist rääkides algkeeles sõna, mis kolmanda Moosese raamatu kolmanda peatüki esimeses salmis tähendab tänuohvrit. Siin kasutatud sõna zebah tähendab õigupoolest tapaohvrit, aga tänuohvri puhul seostatakse seda sõnaga shalom, mis tähendab rahu ja terviklikkust. Muudest ohvritest rääkides aga ei kasutata kolmandas Moosese raamatus sõna, mis tähendab tapaohvrit. Selle põhjal võimegi järeldada, et koguja, kõneldes ohvriannist, pidas silmas nimelt tänuohvrit. Seetõttu tuleb mõelda, mida erilist just see ohver tähendas. Kõigepealt oli see vabatahtlik ohver. Kellelgi polnud kohustust seda tuua. Aga ta ei olnud küll ainus vabatahtlik ohver. Vabatahtlikud olid ka põletusohvrid ja roaohvrid. Tänuohvri puhul oli erandlik see, et selle söömine polnud ette nähtud ainult preestritele ja leviitidele. Kui keegi tõi templisse looma, et ohverdada see tänuohvriks, siis võis kes tahes tema liha söömisest osa võtta. Ei ole raske kujutleda, milliseid ohte see tähendada võis. Eriti vaestel inimestel oli sel ajal ainult harva võimalik lihatoitu süüa. Ja kui siis äkki oli võimalik saada seda korraga veel palju, siis võisid nad aru kaotada ja unustada, mis lihaga oli tegu. See oli Jumalale toodud vabatahtlik ohver. Inimene tõi selle sellepärast, et ta oli Jumalale tänulik, et ta suhe Jumalaga on korras või et midagi oli hästi läinud. Aga ahnelt haruldast maiuspala süües võis see tõsiasi hoopis ununeda. Siis muutus ohver, mis pidi rõhutama suhet Jumalaga, pelgaks kõhukummardamiseks. Seepärast hoiatab koguja, et tuleb olla ettevaatlik. Kes endale aru ei anna, mis õieti toimub, võib tõesti endale kahju teha isegi Jumala teenistusel. Kaitseks sellise mõtlematuse vastu soovitab koguja kuulamist. Piibli keele kasutuses ei tähenda kuulamine mitte ainult seda, et inimene kasutab oma kõrvu, kui keegi räägib, vaid see sisaldab ka kuuldu järgi tegutsemise mõtet. Õige kuulaja on see, kes kuuldu ka ellu rakendab. See ongi kokkupuute koht meie ajaga. Ehkki meie ei ohverda kirikus loomi, võime meiegi istuda kirikupingis ka valedel motiividel. Koguja väljendit kasutades albina. Selle asemel, et kuuldud tõsiselt võtta ja püüda seda ellu rakendada, võime käia kirikus näiteks selleks, et teised peaks meid korralikeks kristlasteks. Või ehk tuleb isegi mõte, et kui ma nõustun istuma teatud aeg kõvas kirikupingis, kuulates ehk teinekord nüripoolsetki jutlust, siis näitan sellega, et täidan oma kohust. Et olen Jumala ees selline, nagu peab. Olen ju tema tõttu jutumärkides suurt vaeva näinud. Niisiis on isegi Jumala teenistuse puhul olemas tõeline oht, et see kujuneb teatri esituseks, selle asemel, et olla tõeliseks Jumalaga kohtumiseks. Loen koguja raamatu viiendast peatükist salmid 1-4. Ära ole kärme suuga ja su süda ärgu tõtaku sõna lausuma Jumala ees, sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal. Seepärast olgu su sõnu pisut. Sest suurest tööst tuleb uni ja paljudest sõnadest kostab albi hääl. Kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast, sest albid ei ole temale meelepärased. Täida, mida tõotad. Parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida. Siin räägib koguja, milline on õige Jumala teenistus. See on asjade võtmine tõsiselt. See ei ole pooleldi hoolimatult öeldud soovid või poolikud lubadused. See on arusaam, et Jumal on suur, inimene aga väike. See on mõistmine, et nii sama kindlalt nagu Jumal peab kinni oma tõotustest, ootab ta, et inimene peab ka oma sõna. Seepärast on parem mitte midagi lubada, kui lubada ja jätta see täitmata. Mõtlematud sõnad ei ole kasuks kellelegi. Loen salmid 5 ja 6. Ära lase, et sinu suu saadab su ihu pattu tegema ja ära ütle Jumala käskjala ees, et see on eksitus. Miks peaks Jumal su hääle pärast vihastuma ja su kätetööd hävitama? Sest kus on palju unenägusid ja palju sõnu, seal on ka palju tühisust. Aga sina karda Jumalat. Pidulikel hetkedel ülevas meeleolus võib kergesti anda tõotusi, mida hiljem kainenedes kahetsetakse. Kui keegi oli lubanud anda midagi Jumalale, siis praktiliselt tuli see loovutada templile. Ja kui templi vastav ametnik tuli lubatule järele, siis ei tohtinud öelda, et vabandust, aga ma mõtlesin vahepeal ümber. Ma ikka ei saa seda tegelikult anda. Tegemist oli eksitusega. Inimene, kes annab Jumalale mõtlematuid lubadusi, on unustanud oma koha. Samuti puudub tal ilmselt ettekujutus, milline on Jumal. Ta peab teda endasuguseks ja räägib, mis sülg suhu toob. Jumala käskjalg tähendab siin templiametnikku, kes nõudis sisse Jumalale tõotatud annid ja maksud. Moosese seaduses anti täpsed juhtnöörid, kuidas tuli erinevate tõotusohvritega menetleda. Küllap on paljudel koolipõlvest meeles Juhan Liivi jutustus Peipsi peal. Kui mehed olid järvel ja jää hakkas lagunema, siis anti Jumalale suuri tõotusi. Pääsemise korral lubati kinkida kirikule lausa kroonlühter. Kui aga üks meestest jäätükilt vette kukkus ja jalad põhja ulatusid, oli Jumala asemel jälle kurat suus ja kirikule kingiti hiljem ainult väike küünla jalg. Sellisteks me nii kergesti osutume. Piiblis suhtutakse tõotustesse lausa surm tõsiselt. Selle kohta on heaks näiteks kohtumõistjate raamatust Jefta, kes ammonlaste võitmise korral lubas oma rumaluses ohverdada Jumalale selle, kes talle koju minnes esimesena vastu tuleb. Eks ta muidugi arvas, et kui hommikul loomad majast välja lastakse, siis mõni neist tuleb teda ära tundes tema juurde. Õnnetuseks aga läks hoopis nii, et esimesena tuli talle vastu ta oma ainus tütar. Kui loeme piiblist Jefta ja ta tütre vestlust seoses selle õnnetu looga, siis näeme, et keegi isegi ei kaalu tõotuse tagasivõtmist. Sellist võimalust nende jaoks ei eksisteerinud. Asja ei muutnud isegi see, et tõotuse täitmata jätmine oleks tähendanud ainsa tütre ellujäämist. See tõotustesse suhtumine ilmneb selgelt ka psalmis 15, kus kõigepealt küsitakse esimeses salmis, Issand, kes võib tulla külaliseks sinu telki, kes tohib elada su pühal mäel? Sellele järgneb pikem vastus, milles neljandas salmis öeldakse muuhulgas, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei rikku vannet. Seega tõotus tuleb täita, ehkki see on antud endale kahjuks. Piiblist tõotuste kohta selliseid sõnu lugedes tuleb küll paratamatult mõelda ka oma kaasajale ja endale. Kas on minu antud lubadused niisama kindlad? Või luban ma üht ja teist niisama suusoojaks? Kas unustan minagi, kui tõsiselt suhtub Jumal tõotustesse? Kogu ja rohi tühjade sõnade vastu kõlab, aga sina karda Jumalat. Kui inimene võtab tõsiselt Jumalat ja seda, et Jumal tõesti nõuab meilt aru iga tühja sõna kohta, mis me oleme rääkinud, siis meenub jälle oma koht. Jumal on Jumal, inimene aga mullapõrm. Jumala kartus tähendab võtta Jumala sõna tõsiselt. See tähendab seada oma elu selle sõna järgi. Jumala sõna tagasilükkajale ei ole elu. Jumala teenimise teema ja sellega seoses koguja raamatule haruldase otse lugejale antud manitsuse järel siirdume jälle jälgima maailma elu. Järgmistes salmides tuuakse meie ette võimu, rikkuse ja vaesusega seotud mõtteid. Loen viiendast peatükist salmid 7 ja 8. Kui sa näed, et maal rõhutakse vaest ja et õigus ja õiglus kistakse käest, siis ära selle üle imesta, sest ülemuse üle valvab ülemus ja nende üle on veelgi ülemaid. Aga maale on kindlasti kasulik, et viljeldavatel põldudel oleks kuningas. Need sõnad on mõeldud troostiks neile, kes kurdavad ebaõigluse pärast. Ehkki mõnigi kord juhtub, et võimul olijad ei täida oma kohustusi korralikult, on neilgi omad ülemused, kellel on veel rohkem võimu. Koguja ei pea kuningaid eksimatuks, aga see, kuidas ta räägib kuningavõimu headusest, kõneleb, et maale on igal juhul hea, et on mingi instants, kes viimasena ja otsustavalt ütleb, kuidas asjad peavad olema. Isegi halb valitsus või kord on parem kui see, et valitsust või korda pole üldse. Koguja tõstatas võimuga seotud ajatu probleemi. Nüüd sel ajalgi tuleb ikka küsida, kuidas tagada, et õigel kohal oleks õiged inimesed. Keegi, kelle nime kahjuks ei mäleta, on teinud selle kohta huvitava tähelepaneku. Arutledes meie maailma üle, kus ühiskonnas ja ärimaailmas püütakse igasuguste võtetega jõuda võtmepositsioonidele, leidis see inimene, et paradoks on selles, et teatud positsioonile pääsemine nõuab inimeselt selliseid omadusi, mis teevad sellel positsioonil töötamise sobimatuks. Võimuküsimuse juurest on kerge siirduda ka rahamaailma. Loen salmid 9 ja 10. Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab raha, ja tulust, kes armastab rikkust. Seegi on tühi töö. Kui varandust saab palju, siis on ka selle sööjaid palju. Ja mis muud kasu on selle omanikul, kui et ta silmad seda näevad? Koguja rääkis oma kogemustest. Tal endal oli tohutult rikkust, seepärast ei räägida siin nagu rebane happudest viinamarjadest. Rikkuse puhul on lõpuks ainuke rõõm, kui näed, et seda koguneb. Nälgaga ei kao ometi kuhugi. Õpetussõnade raamatus öeldakse selle kohta väga karedalt. Verekaanil on kaks tütart. Anna! Anna! Õpetussõnad 30:15a. Kaks tütart ja mõlema nimi on Anna. Kui inimene saaks ka ei tea kui palju, ikka on ta varsti tahtmas veelgi rohkem. Väga hästi väljendab seda ka muinasjutt vägev vähk ja täitmatu naine. Seega pole inimesel loota rõõmu sellest, et millalgi on ta saanud küllalt ega soovi enam rohkem. Loen 11. salmi. Töötegija uni on magus, söögu ta pisut või palju, aga rikka üliküllus ei lase teda magada. See ütlus kõlab ehtsa vanasõnana. Rikas kannatab oma suurest omandist tingitud murede tõttu unetuse all. See vastu see, kes peab ära elamiseks palju tööd tegema, magab öösel rahulikult. Kumb on siis lõpuks rikkam, tuleb meilgi küsida. Samamoodi räägib unetusest ja rahulikust magamisest ka logoteraapia rajaja Viktor Frankl oma raamatus, kus ta kirjeldab oma kogemusi koonduslaagris. Ta räägib, et neid paigutati barakki, kus vange oli palju rohkem kui sänge. Nii pidi ühele inimesele mõeldud sängis magama samaaegselt 4 või isegi 5 meest. Aga tema sõnul ei olnud kellelgi neist unehäireid, isegi mitte nendel, kes olid enne koonduslaagrisse sattumist kannatanud unetuse all. Rikkuse ahnitsemise arutusest kõnelevad ka järgmised salmid, 12-16. Ma nägin rasket õnnetust päikese all. Säilitatud rikkus on omanikule enesele õnnetuseks. Kui see rikkus õnnetusjuhtumi läbi kaob, temale oli aga sündinud poeg, siis ei jää selle kätte midagi. Nõnda nagu ta oma ema ihust oli tulnud, nõnda läheb ta jälle tagasi. Alasti nagu ta tuligi, ega saa oma vaevast midagi, mida oma käega võiks kaasa viia. Raske õnnetus on siis seegi, nagu ta oli tulnud, nõnda ta läheb. Ja mis kasu on temal, et ta vaev on tuulde läinud? Ta veedab kõik oma päevad pimeduses ning tunneb palju tuska, haigust ja meelepaha. Neid salme lugedes ei maksa jälle unustada, et koguja räägib elust päikese all. Selkombel elades ei küsita Jumala tahte järele, vaid püütakse mõttekust leida ainult nähtavatest asjadest. Seetõttu ka siin kirjeldatud rikka mehe pingutused ja vaevanägemine olid olnud üksnes tühisus. Ta oli püüdnud ehitada taevast maa peal, aga kaotas kõik ühe hetkega. Tal läks nähtavasti samamoodi nagu Iobil, kelle omandus läks ühe päevaga. Selline äkiline kaotus aitab, hoolimata oma õudusest, siiski selgesti näha, miks on väga lühinägelik rajada oma elu varandusele. See tähendab rassida tuulde, ehk püüda midagi olematut. Ja mitte asjata ei öelnud Jeesus, nagu võime lugeda Luuka evangeeliumi 12. peatüki 15. salmist. Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Loen salmid 17 ja 18. Vaata, mida ma olen näinud olevat hea ja ilus. Süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast, millega keegi ennast vaevab päikese all oma üürikesil elupäevil, mis Jumal temale on andnud. Sest see on tema osa. Seegi on Jumala and, kui Jumal annab mõnele inimesele rikkust ja vara ning lubab tal seda nautida, sellest oma osa võtta ja rõõmus olla oma vaevaviljast. See koguja pakutud rohi võib tunduda isegi liiga lihtne. Selle asemel, et edasi pürgida, tuleb rahul olla ja paigal püsida ning otsida võimalusi keset kogu oma vaevanägemist ka rõõmu tunda. Nende salmide võtmeks aga ei ole siiski lihtne elu, vaid Jumal. Rahu tuleb sellest, kui mõistetakse, et elu koos kõigega tuleb Jumalalt. See on arusaamine, et inimene ei saa võtta endale midagi, mida Jumal ei anna. Aga kui seda käsitad, siis hakkad nägema ka igasuguseid põhjuseid rõõmustada keset tavalist elu. Ei maksa oodata, et rõõm tuleb siis, kui saavutad elus ühe või teise sihi. Jumala suurus kindlustab, et igal eluperioodil on ka asju, mis rõõmu teevad. Inimese asi on need ainult üles leida. Loen 19. salmi. Sest siis ta ei mõtle nii palju oma elupäevadele, kuna Jumal paneb teda tegelema tema südame rõõmuga. Nagu näeme, räägib koguja raamat Jumalast siiski üsna palju. Jumalat nimetatakse siin umbes 40 korda. Seega võib öelda, et koguja raamatu sõnumiks ei ole siiski tühisuse üle arutlemine, vaid Jumala tööde imetlemine. Pealiskaudselt vaadates tundub tõesti kõik tühine ja mõttetu. Aga siis, kui võetakse arvesse ka Jumal, hakatakse nägema mõtet ka neis asjus, mida varem võis pidada ainult tuules asimiseks. Ja kui ellu saabub taju Jumala tõelisusest, nii et inimene hakkab otsima Jumala saadetud rõõmukirju mitmesugustest argisündmustest, siis pole enam asja kurta, et ühel päeval tuleb siit maailmast surma läbi lõplikult lahkuda. Siis on hakatud nägema Jumala suurepärasust üha uutel viisidel. Ja Jumala inimene teab, et surmalgi pole öelda viimast sõna. Nii oleme jälle hetkeks tõusnud otse kui muutmise mäele vaatama maailma taevasest perspektiivist, mille juurde raamatu lõpus veel tagasi tullakse. Aga seegi kord jääb see mäel viibimine üürikeseks. Juba järgmises salmis jõuame jälle tagasi argitõelisusse, mis ei aja naerama. Aga sellega jätkame järgmisel korral.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame piibli uurimist ning kuuleme edasi kogu ja mõtteid inimelu tühisusest. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Olge rohkelt õnnistatud ja kuulmiseni!